En þetta var alltaf vani á færafiskiríinu. Skakinu sem kalla var á skútunum og skútuöldinni, að þá var þetta fast að helmingurinn af mannskapnum svaf, en hinn helmingurinn vakti, og það gekk allan sólarhringin. En ef að ekkert var að gera, eins og til dæmis þegar nótt var orðin löng og engin fiskur fékkst á nóttunni, þá var aldrei, mátti aldrei vera minna á dekki heldur en tveir menn, en hinir fóru þá niður og voru í öllum fötunum í lúkarnum, og það stundum hölluðu sér á bekkin, og það var kallað að poka. Það var kallað að fá sér pok. Þegar að maður sem átti að vera á vakt fór niður og lagði sig, þá var það kallað pok. Hitt var kojuvakt. Hann átti kojuvakt og átti fulla rétt á því að fá að sofa allara vaktina í kojunni, þangað til að það var alltaf hálftími. Það var kallað ræs. Hann er vakinn og hann á að fara fram úr og éta, og þá á hann að vera búinn að vera tilbúinn til að fara á dekk eftir hálftíma, og þá að kalla glas. Og stundum á skipum var þá bjalla á dekkinu og þá var hringt glas. En það var aldrei hringt ræs, það var alltaf farið niður til þess að vekja mennina. En það þótti voðaleg minkun að því að vera ekki tilbúin að koma upp á glasi. Það var einhvern veginn sá háttur sem fylgdi þessum veiðiskap, og þetta var að vera í þessum föstu reglum. Og ef að maður ekki náðist upp, hann var svo syfjaður að hann var náðist ekki upp, að þá heyrði maður talað um það að slá bandi um fæturnar á honum og hífa hann upp í talíu sem maður var í mastrinu. Og það var nú enginn sem að vildi verða fyrir því að lendi í svoleiðis yfirhalningu sem kalla var. Og þetta var alltaf því, en það kom fyrir og það gekk illa að vekja menn á færum þegar að trekt var fiskir í og kannski hálfvont veður og menn vissu að var ekkert að gera nema til þess að standa vaktir. En ef það var þegar maður var á síld og þá var oft lítill svefn og menn voru þreyttir og syfjaðir og svafu fast og þá var kallað klárir í bátana kannski rétt þegar menn voru nýsofnaðir, og þá var það spenningurinn var svo mikill að þeir voru komnir upp á dekk kannski með stígvélinn í hendunum og peysuna undir hendinni til þess að vera ekki eftir þegar því það hefði þótt alveg voðalegt að sofa niður í lúkar þegar að búið var að sleppa bátunum og menn voru konir út til að snurpa. Ég hef aldrei heyrt að það hefur komið fyrir, og það var alveg merkilegt hvað menn gátu vaknað við það þegar kalla var klárir í bátana, jafnvel menn sem var mjög erfitt að fá úr kojunni til annara verka, og jafnvel til þess að fá það til þess að koma til sig bara til þess að geta, þó þeir hefði nógan svefn og hefði ekkert að gera hann eins og að því það var nú ofta á þessari síld, og þá var nú verið að leita tímunum saman og ekkert að gera, engin síld og ekkert og var ekkert að gera nema svo og geta heilu tímana. Og svo kom aftur fyrir tímabil sem ekki var tími hvorki til að sofa eða geta, því að ef að síld sást vaða, þá varð að fara upp og þá varð að standa sko og vaka. Og hvað þreyttir sem menn voru, þá gáfust þeir ekki upp, ég vissi einlega aldrei til þess, en náttúrulega getur vel verið að ég hafi verið með úrvalsmannskap, en það var ég það nú aftast nær, það var ofta úrvalsmannskapur á þess skipun sem ég var á, en ég hef aldrei heyrt getið það heldur, og það hefur komið fyrir að menn hafi gefist upp á síld.